Korintoarrei lehen gutuna 15. Senideok, irakatsi nizuen berri ona oroitarazten dizuet. Zuek onartu egin zenuten hartan sendo oinarrituak zaudete eta salbatu ere araisek salbatzen zaituzte. Nik iragarri nizuen bezala eusten badiozue. Bestela, alferrik sinetxiko zenuten. Neuk hartu nuen abera eskualdatu nizuen lehen lehenik. Hau da, Kristo gure bekatuen gandik hilzela, liburu santuek esan bezala. Obiratu egin zutela eta hirugarren egunean piztu egin zela, liburu santuek esan bezala. Pedrori agertu zitzaiola eta ondoren amabiei. Gero 500 eta gehiago senideri agertu zitzaien batera. Haietatik gehienak bizirik daude oraindik, batzuk hil badira ere. Gero, Santiagori agertu zitzaion, ondoren apostolu guztiei. Beste guztiei agertu ondoren, neuri ere agertu zitzaidan, garaiz kanpo jaiotako aurra bezalakoa naizen honi. Izan ere, apostoluetan txikiena naiz ni. Apostolu izenik ere merezi ez duena. Jainkoaren Eliza pertsegitu bainuen. Baina Jainkoak bere onginaia egin nau naizen hau. Eta haren onginaia ez da fruiturik gabea izan niregan. Beste apostolu guztiek baino lan gehiago egin dut, izan ere. Ez noskinik baizik eta Jainkoak nirekin bere onginaiaz. Dena dela, bai haiek eta bai nik horixe da hotz egiten dugun mezua, eta horixe zuek sinetsi duzuena. Kristo hildakoen artetik piztua dela hotz egiten bada, nola esaten dute zuetako batzuek hilak ez direla pizten. Hilak pizten espadira, Kristo ere ez dago pizturik. Eta Kristo pizturik espadago, funtsik gabea da gure predikua eta zentsurik gabea zuen sinesmena. Egiaz, hilak pizten espadira, Jainkoak etxuen piztu Kristo ere. Eta hori horrela bada, gu ere Jainkoaren lekuko faltsu bihurtzen gara. Beraren kontra egiten baitugu testigantza, Kristo piztu zuela esatean. Zeren, hilak pizten espadira, Kristo ere ez dago pizturik. Eta Kristo pizturik espadago, alferrikakoa da zuen sinesmena. Zeuen bekatuetan zaudete oraindik. Eta zer esanik ez, hil diren kristauak ere galduak dira. Kristorengan jarria dugun itxaropenak bizitza honetarako bakarrik balio badu, gizaki guztietan errukarrienak gara. Baina ez, piztu da Kristo hildakoen artetik. Heriotzatik piztuko direnen aitzindari. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri zen hildakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten batasunagatik gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten batasunagatik guztiak itxuliko dira bizira, baina bakoitza bere garaian. Lehenengo Kristo, lehen fruitu bezala. Gero Kristorenak, hau berriro etortzean. Gero, azkena izango da, Kristok Jainkoaren kontrako nagusitza. Aginte eta indar guztiak ezerreztu ondoren, Jainko aitari erreinua emango dionean. Kristok errege izaten jarraitu behar baitu, Jainkoak etsai guztiak haren oinazpian ipini arte. Azkena ezerreztuko den etsaia heriotza izango da. Izan ere, gauza guztiak haren menpean jarri ditu Jainkoak. Baina liburu santuak dena haren menpeko dela esatean, ez du, noski, hor sartzen Jainkoa bera, gauza guztiak menpean jarri dizkiona. Jainkoak gauza guztiak menpean jarriko dizkionean, semea, bera menpean jarriko zaio gauza guztiak menpean jarri zizkionari. Eta Jainkoa guztietan guztia izango da. Badira zuen artean, hildakoengatik bataiatzen direnak. Baina benetan hilak pizten espadira, zertarako balio du hildakoengatik bataiatzeak? Eta gu zertarako gabiltza etengabe arriskutan? Senideok, Jesu Kristo gure jaunari esker, zuek nire arrotasuna zaretela bezain egia da, egunero eriotza gainean dudalarik bizi naizela. Efeson basapiztien kontra borroka egin nuen hartan, giza helburu utzez ari izan banintz, zer irabaziko nuken horrekin. Hilak pizten espadira, jan dezagun eta edan, bihar hil behar dugu eta. Ez aitzatela inork engaina, laguntxarrek ohitura onak usteldu egiten dituzte. Etor zaitezte zenera eta utzi bekatu egiteari. Zuetako batzuek espaitute ezagutzen jainkoa. Zeuen lotxarako diotzuet, norbaitek galde dezake, eta hilak nola pizten dira? Nolako gorputzez itzuliko dira bizira? Zoro hori, zuk ereindakoa ez da ernetzen aurrez hiltzen espada, eta ereiten duzuna ez da gero hasiko den landarea, hazi utxa baizik, gari hazia naiz beste dozein hazi izan. Jainkoak ematen dio hasiari berak nahi bezalako forma, bakoitzari dagokiona. Ez dira berdinak gorputz guztiak, gauza bat da gizakiaren gorputza, bestea aberearena, bestea hegaztiena eta bestea arrainena. Badira zeruko izakiak eta lurrekoak, baina zerukoek eta lurrekoek ez dute distira bera. Eguzkiaren distira honelakoa da, ilargiarena alakoa eta izarrena bestelakoa. Eta izarrek berek ere ez dute denek distira berdina. Hildakoen piztuerarekin ere gauza bera gertatuko da. Ereiten dena ustelkorra da, pizten dena ustelezina. Ereiten dena mespretxagarria, pizten dena ospetsua. Ereiten dena ahula, pizten dena indartsua. Haragizko gorputza ereiten da eta espirituzkoa pizten. Haragizko gorputza baden bezala, espirituzkoa ere bada. Honela dio hain zuzen liburu santuak.
Lehenengo gizakia Adam izaki bizidun bilakatu zen.
Azkeneko Adam berriz espiritu bizie maile. Etxen espirituzkoa izan lehenengoa, haragizkoa baizik. Espirituzkoa ondoren dator. Lehen biziko gizakia lurreko hautsetik hartua izan zen, bigarrena berriz zerutik dator. Lurtarra Adam, lurtarren eredu eta irudi da. Zerutarra Kristo, zerutarrena. Eta lurtarraren irudiko garen bezala, zerutarraren irudiko ere izango gara. Senideok, honekin esan nahi dizuet ezur mamizko gorputza ezin dela jainkoaren erreinuaren jabe egin. Ez da ustelkorra dena, ustelezin denaren jabe ere. Ara, misterio bat adierazten dizuet. Ez gara denok hilko, baina izatez aldatuak izango gara denok. Unetxo batean, begien itxireki batean, azkeneko turuta hotxarekin batera. Izan ere, turutak joko du eta hildakoak ustelezin piztuko dira eta gu izatez aldatuak izango. Gure izate ustelkorrak bizi ustelezinez jantzi behar du, eta izate hilkorrak ileskortasunez. Gure izate ustelkorra bizi ustelezinez jantziko denean, eta izate hilkorra ileskortasunez. Orduan beteko da liburu santuak dioena.
Behin betiko galdua gertatu da eriotza. Nonduk erio eure garaipena, non eure estena?
Eriotza dakarren estena bekatua da, eta bekatuak legetik hartzen du bere indarra. Eman diezaizkiogun eskerrak jainkoari, alako garaipena ematen digulako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beraz, zenide maiteok, ez aldatu asmoz eta iraun sendo, egunetik egunera jaunaren lanean, gero eta gogotsuago jardunez, jakinik jaunak ez duela zuen nekea saririk gabe utziko.